Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи сустренемся с белорусским историком Игорем Мельниковым, автором шереху публикаций, присвященных польско-советской мяже у межвоенным 20-годии. У другой части выпуска наведаем рыбалы, где у минулую неделю, традиционно уже у верочни, отбылися белорусские одаженки. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. В Национальном литературном музее Янки Купалы у Мянску сегодня открылась выстава «Мяжа была под Мянском 1921-1941». Проект присвящены истории межвоенной советско-польской мяжи. Гости выставы смогли побачить уникальные артефакты, здымки и материалы, которые рассказывают про функционирование советской и польской помежной охоты на рыской мяжи. Про выставу рассказывает ее автор Игар Мельников.
Это выник моей больш чым 10-гадовай працы. Тады я збіраў матэрыялы, здымкі, артэфакты, працаваў у архівах. Я аб'ехаў да ваенную савецка-польскую мяжу ад Верхнядвінска да Давыдгарадка. Насамрэч досыць шмат месцаў. Ну, гэта вось з поўначы на поўдзень было да ваеннай савецка-польскай мяжы. Я са сваімі сябрамі з групай вайсковай гістарычнай рэканструкцыі беларусаў войску польскім наведалі месцы, дзе знаходзіліся стражніцы польскага корпуса аховы памежжа, а таксама месцы, дзе былі заставы розных савецкіх памежных атрадаў, гэта і 13-га, і 12-га полацкага, 14-га плешчаніцкага, 15-га, зразумела, заслаўскага. Досыць шмат матэрыялаў было сабрана падчас палявых даследаванняў. Ну і ўсё гэта прадстаўлена менавіта на маёй выставе «Мяжа была пад Мінскам 1921-1941». Самыя цікавыя артэфакты, якія там прадстаўлены, гэта, канешне, арыгінальныя аўтэнтычныя шыльды з памежных слупоў. Прычым, калі казаць пра савецкі бок, то гэта арыгінальная памежная шыльда 1927 года, і яшчэ са старым гербам з надпісам «БССР». Польскія шыльды – гэта разбітыя шыльды, якія стаялі якраз на памежных слупах у раёне мяжы савецка-польскай Заслаўя, Ракаў. На вялікі жаль, 17 верасня большасць гэтых шыльдаў былі разбітыя альбо чырвонаармейцамі, альбо мясцовымі жыхарамі. Самі слупы паліліся. Разам з тым, вось гэтыя кавалкі былі знойдзены і зараз прадстаўлены на гэтай выставе. Вялікая колькасць аўтэнтычных фотаздымкаў з маёй калекцыі. Частка з іх была прадстаўлена ў маіх ранейшых выданнях. Вялікая колькасць цікавых здымкаў будзе таксама ў маёй новай кнізе «Верасень 39-го. Магілы неаб'яўленай вайны», якую я таксама буду прадстаўляць падчас гэтай маёй выставы. «Мяжа была пад Мінскам». Кніга прысвечана ў тым ліку баям паміж чырвонай арміяй і савецкімі памежнікамі, якія тыя вялі супраць жаўнера корпуса аховы памежжа. Ну і, зразумела, вялікая колькасць дакументаў як з майго прыватнага архіва, які я шукаў, набываў на аукцыёнах, так і з некаторых архіваў польскіх, беларускіх архіваў. Цікавы артэфакт, напрыклад, аўтэнтычная друкавальная машынка, якая знаходзілася на адной са стражніц корпуса аховы памежжа пад Заслаўем, яна захавалася у аднаго з жыхароў гэтага былога памежжа, і вось потым я набыў гэтую аўтэнтычную друкавальную машынку, і зараз яна будзе прадстаўлена. Асобны момант будзе прысвечаны таксама пінскай рачной флатыліі Другой Рэчы Паспалітай. Ну, бо ў гэтым годзе у нас па-першае стагоддзе пінская флатылія, а па-другое, у міжваенны час пінская флатылія павінна была ў тым ліку пільнаваць мяжу з Савецкім Саюзам, патруляваць гэтыя палескія рэчкі. Ну, яна па сутнасці таксама была і памежнай. Вось там раздзел і форма прадстаўлена маракоў пінскай флатыліі. Ну, зразумела, таксама асобнае месца будзе прысвечана 20-й беларускай пехотнай дывізіі, бо яна была крэпасной у двукосе, то бок яна павінна была несці службу на умацаваннях, доўгатэрміновых умацаваных агнявых кропках на мяжы з БССР пад Баранавічамі. І вось уже непасрэдна перад пачаткам Другой сусветнай вайны 20-ю гэтую дывізію беларускую з тэрыторыі заходняй Беларусі перакінулі ў глыб Польшы пад Мулаву, і там яна хуценька ўзмацніла свае пазіцыі, стварыла дакі, вось гэты доўгатэрміновыя умацаваныя кропкі, і якраз вела баі супраць немцаў ўжо пачынаючы з 1 верасня 1939 года. Выстава заканчваецца падзеямі 1941 года, сапраўды з 39 па 41 год гэтая мяжа існавала працавала ў якасці зоны загароды, такая своеасаблівая беларуска-беларуская мяжа. Сапраўды бальшавікі вельмі баяліся адкрываць гэтую мяжу для, напрыклад, жыхароў БССР, а таксама для жыхароў заходніх абласцей Савецкай Беларусі, новых абласцей. Ну, бо на тэрыторыі заходняй Беларусі былі антысавецкія элементы, так званыя, у двукосі. Было шмат такіх гаспадароў вельмі добрых, якіх запісалі ў кулакоў і знішчалі потым. Ну, было безумоўна шмат сем'яў прадстаўнікоў польскага дзяржаўнага апарата, і гэтых людзей таксама рэпрэсавалі, было 4 хвалі дэпартацыі. Эканамічныя змены пачаліся, гэта сумна вядомая калектывізацыя, якая не паспела скончыцца да 41 года. Ну, і насамрэч досыць шмат было зроблена, канешне, і ў 41 годзе немцы па сутнасці штурмавалі 2 мяжы. У 41 годзе гэта быў у чэрвені Берасці і Горадня, гэта германа-савецкая мяжа, а таксама вось тая ўнутраная мяжа, якая была на былой лініі савецка-польскай мяжы. Ну і вось 21-41 год, такая выстава. Яна будзе працаваць у музеі Анкі-Купалды 12 кастрычніка. Спадзяюся, што пазней і іншыя музеі падцягнуцца і запросяць мяне з гэтай выставай. І я якраз прадстаўлю гэтую выставу непасрэдна ў іншых музеях.
На вакацыях пад акацыі у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкшталцоная, і чытала на памяць курацыі. У кампаніі дзвюх каліжанак, вядучы дыялогі прыватныя, пілі каву яны з цынамонам з парцалянавых філіжанак.
Пілі каву яны з цынамонам з парцалянавых філіжанак.
Час ад часу да іх кавалеры зазіралі нібы выпадкова. Кавалеры мелі манеры і намеры цнатліва прыстойныя.
Кавалеры мелі манеры і намеры прыстойныя.
Хлопцы трымаліся з годнасцю, стрымана ды сухавата, ды зрэдку любілі дзяўчат далікатна спалохаць вужакаю.
І зрэдку любілі дзяўчат далікатна спалохаць.
А недзе ў балоце жабы песні спявалі маркотныя, на тыя адвечныя тэмы, што сэрца хвалююць шляхотнае.
На тыя адвечныя тэмы, што сэрца хвалююць.
Так мінала в нібыт па крыёму тое цёплае ціхае лета. На парозе стаяла восень, пагражаючы пісталетам.
У мінулую нядзелю ў Рыбалах прагучала найбольшае беларускае мерапрыемства ў гміне Заблудаў. Беларускія дажынкі. Была малітва з падзякай за сёлетнія плёны, а пазней забава з беларускай музыкай.
Дожинки дожинками, а господаров что раз менш на вёсці.
Ну, очевидно, і буде менш, бо молодые не беруться за господарку.
А як урожай в цьому році?
Слабо, суша.
Є що святкувати?
Ну, святкувати то все є. Бо традиція мусить бути. Традиція не має права загинути.
Я не з рибом.
А скон?
З кожан. Ну, приїхали, побачити, як то є в тим, тут і в Риболов. Ну, ще не були там збитків, там тим року ще раз трошки на пару хвилин приїхав. Ну, побачимо, як то ще й буде.
Ну, як подобається?
Ну, наразі подобається, наразі є трохи. Ну, думав, вже більше буде людей, але якось замало, ну.
Nazywam się Karolina Szum, jestem nowym instruktorem Wiejskiego Domu Kultury w Rybałach. Mamy zespoły regionalne, mamy zespół z Białorusi, z Mińska, Kupalinkę, z takich chyba najbardziej znanych Rymaki.
Ale nie tylko muzyka.
Nie tylko muzyka, to mamy atrakcje dla dzieci, mamy stoisko z daniami regionalnymi. Przyjechały panie z koła gospodyń wiejskich z Siemianówki, Jezioranki. Ciężko było zorganizować na wysokim poziomie imprezę, mając naprawdę mało czasu. Bardzo dużo życzliwych osób mi pomogło, nie robiłam tego sama, naprawdę bym sama bym nie podołała. Czasu było bardzo mało.
Adam Tomanek, burmistrz Zabudowa. Dożynki białoruskie w Rybołach to chyba największa tego typu impreza mniejszości w gminie Zabudów.
W gminie Zabudów na pewno tak. No, trzeba chyba w jakiś sposób przekazywać tą prawdę naszej również historii. W związku z tym tutaj się nic praktycznie w pewien sposób nie zmienia. Gminę mamy wielonarodowościową, wieloetniczną. Ta wielokulturowość aż bije z naszej gminy. Dlatego też akurat corocznie spotykamy się w Rybołach na dożynkach białoruskich. Chociaż osobiście warto by było pewnie się zastanowić nad takim wspólnym, może nawet wieloparafialnymi, powiedzmy, uroczystościami typu ekumeniczne dożynki gminne. Myślę, że miejsca mogą się zmieniać. Możemy raz w jednej miejscowości, raz w drugiej organizować. Powiem, warto to z jednej strony podkreślać, tą wielokulturowość, ale chodziłoby o to, aby te kultury nas nie różniły, tylko w pewien sposób łączyły. Dlatego tutaj jesteśmy.
Wasilij Siechin, namiestnik starszyni BHKT. Nowość, dożynki u Rybałach, które się im u gminie Zabłuda, chyba najbolsze białoruskie świata.
Tak, dożynki tradycyjne już nie pierwszy rok tutaj u Rybałach. Kiedyś było przyjęte решение, как менавито тут, на Заблудовской земли. Чи больше таких великих импрез белорусского характера тут у гмине, мне тяжко сказать. Наша е, БГКТовская, певна самая великая, как раз у Рыбала. Ну, для нас важна е вось гэта, как раз свята. И оно так само важна е тем, что специфично е у календары наших мероприемств. И в оголе у календары такой працы человека. Подсумовывая его тяжкий труд на протягу года, заканчивается вось уборка юраджая. І каб якби дацаніць тую цяжкую працу народу, трэба іх крыху павесяліць. І вось такая задума ў першую чаргу гэтага мерапрыемства. Канешне, разам з такім пэўным духовным, рэлігійным вымярэннем, таму што заўсёды тут гучыць таксама малітва за ўраджай, за тых людзей, якія жывуць на гэтай зямлі.
Беларускія дажынкі ў Рыбалах наведаў Марек Забродскі. І такім чынам наблізіліся мы да завершэння перадачы пад знакам пагоні. За увагу сардэчна дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Запрашаю слухаць нас таксама заўтра без 15:07 вечара. Да сустрэчы ў эфіры!
Пожаданье.